This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
โลจิสติกกับซัพพลายเชนถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของการทำธุรกิจทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะหลงลืมมันไปเพราะว่าเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องการตลาดการสร้างรายได้กลยุทธ์อื่นๆที่มันอาจจะดูเซ็กซี่กว่าตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของโลจิสติกมีความสำคัญกับธุรกิจมากเอาง่ายๆถ้าคุณสามารถควบคุมต้นทุนของการขนส่งหรือเรื่องซัพพลายเชนได้ดีคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสามารถการแข่งขันในการทำกำไรชนะคู่แข่งได้ยิ่งในยุคโควิด-19ครับที่ตอนนี้เรื่องของการหารายได้การทำกำไรมันยากขึ้นคุณก็ต้องลดต้นทุนหรือควบคุมบัดเจ็ตทำยังไงก็ได้ให้ productivity เกิดวันนี้ผมได้พูดคุยกับคุณชวนินทร์บัณฑิตกฤษดาครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชนถือได้ว่าเป็นบริษัทโลจิสติกชั้นนำของเมืองไทยนอกเหนือจากประเด็นที่เราจะคุยกันเรื่องโลจิสติกแบบเข้มข้นลึกๆแล้วนะครับที่สามารถคุณเอาไปปรับใช้ได้เลยว่าหลังจากนี้คุณจะมาปรับเรื่องซัพพลายเชนโลจิสติกของคุณอย่างไรแล้วยังมีเรื่องการคุยความสามารถในการทำกำไรหรือความสามารถในการแข่งขันเพราะว่า JWD เนี่ยอยู่มา41ปีแล้วนะครับแล้วคุณชวนินทร์บอกกับผมว่าตลาดของโลจิสติกจริงๆมันเริ่มอิ่มตัวแล้วในประเทศไทยแต่ทำไมเขายังเติบโตได้ทำไมเขายังสามารถทำกำไรได้เหตุผลเพราะว่าเขามองหาอนาคตตลอดเวลาเขาลงทุนในธุรกิจที่คนอื่นไม่ทำได้ยากเช่นการขนส่งโลจิสติกเคมีขนส่งธุรกิจเรื่องของรถยนต์เวลาคุณขับรถคุณจะเห็นรถที่ขนส่งรถยนต์มันเฉพาะทางมากหรือธุรกิจเรื่องอาหารแช่แข็งที่มันตอบรับกับธุรกิจในแง่ของฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าฟู้ดซัพพลายเชนที่มันเติบโตขึ้นฉะนั้นเราจะได้เห็นเรื่องของกระแสอนาคตด้วยครับว่าธุรกิจหลังจากนี้มันเป็นอย่างไรเพราะ JWD เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจและถ้าเขาจะกำไรได้เขาก็ต้องเกาะไปในธุรกิจที่เป็นทิศทางของอนาคตฉะนั้นก็จะได้ทิศทางทั้งหมดเลยครับทั้ง3อย่างทั้งในแง่ของลงลึกด้านโลจิสติกซัพพลายเชนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อดูความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการทำกำไรของบริษัท JWD ว่าทำอย่างไรแล้วก็ได้เห็นทิศทางของเทรนด์ธุรกิจนะครับในอนาคตลองไปฟังกันดูครับว่าคนก็คงคุ้นเคยกับคำว่าโลจิสติกซัพพลายเชนพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจมันจริงๆอยากให้คุณชวนินทร์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี้ยมันทำอะไรกันแน่ครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
ครับจริงๆโลจิสติกส์ก็เป็นทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยหรือกับคนทำธุรกิจเองจริงๆโลจิสติกส์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ว่าจะขายเก่งหรือจะพรีเซนต์เก่งหรือสินค้าจะดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเราทำเรื่องโลจิสติกส์ได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราผมว่าเป็นอุปสรรคในการที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับแต่ถ้าเราทำโลจิสติกส์ได้เร็วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่ทำให้บริษัทนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพราะว่าโลจิสติกส์มันเริ่มตั้งแต่การซอร์สซิ่งสินค้าเริ่มตั้งแต่ซอร์สซิ่งวัตถุดิบเริ่มตั้งแต่การจัดแจงวัตถุดิบการจัดเก็บการผลิตเสร็จปุ๊บต้องมาแฮนเดิลสินค้าที่เป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วส่งไปยังผู้บริโภคนะครับตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการโลจิสติกและซัพพลายเชนทั้งหมดซึ่งมีความสำคัญกับธุรกิจและการดำรงชีวิตของพวกเรามากๆครับ
สิ่งที่ส่วนใหญ่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลจิสติกซัพพลายเชนที่คุณชวนินทร์เคยได้ยินมามีอะไรบ้าง
คือถ้าผมพูดว่าเราทำโลจิสติกส์เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเราทำขนส่งซึ่งขนส่งเนี่ยการขนส่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในแง่ของการทำโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้ผมคิดว่าผู้บริโภคเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองเรื่องการขนส่งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ได้สัมผัสโดยตรง
เราเห็นภาพช
ั
ด
เราเห็นภาพชัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะกินกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยมันมีโลจิสติกแอคทิวิตี้มากเลยเริ่มตั้งแต่บางทีขนเมล็ดกาแฟมาจากไร่อย่างเนี้ยก็เป็นโลจิสติกแอคทิวิตี้เหมือนกันการมาทำส่งพาร์ทเข้าไปในโรงงานมาคั่วกาแฟบดกาแฟอะไรต่างๆแล้วก็ส่งมาที่ร้านก่อนที่ร้านจะมาปรุงกาแฟแล้วก็เกิดเป็นกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วให้ผู้บริโภคสามารถที่จะดื่มได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีโลจิสติกแอคทิวิตี้มากมายมหาศาลซึ่งบางทีคอน sumer เองเนี่ยก็มองไม่เห็นภาพตรงนั้นครับ
แล้วนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงโลจิสติกบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยอยากรู้ว่าโลจิสติกมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยังไงบ้างครับ
คือจริงๆเรื่องโลจิสติกส์เนี่ย KPI ที่เราวัดอยู่ตลอดก็คือ speed กับ accuracy คือหรือความรวดเร็วกับความแม่นยำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยเป็นเรื่องรองไปจะมองเรื่องการขายเป็นเรื่องหลัก
การตลาด
ต้องขายให้ได้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันก็ต้องให้ความสำคัญเท่ากันเพราะว่าเวลาขายได้แล้วเราก็ต้องส่งสินค้าให้ตรงเวลาส่งสินค้าให้แม่นยำให้ถูกต้องตามจำนวนนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่สามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าของเราแล้วก็ลดความสูญเสียด้วยนะครับ
ครับอย่างธุรกิจของที่คุณโชวนินทำ JWD เนี่ย40กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือว่าพูดอย่างงี้ก็ได้ว่าธุรกิจโลจิสติกเนี่ยหารายได้มาจากทางไหนบ้างได้กำไรมาจากอะไร
โอเคครับจริงๆโลจิสติกของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำมา41ปีแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวเทรนด์ของธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปมากนะครับซึ่งเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1979เนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องการขนย้ายชาวต่างชาติเข้าออกนอกประเทศหรือเราเรียกว่า relocation พวก moving company ต่างๆในสมัยนั้นก็ในเมืองไทยก็มีเยอะพอสมควรนะครับ
ก็คือชาวต่างชาติที่จะมาตั้งรกรากจะมาทำงานที่เมืองไทยแล้วก็จะเป็นคนช่วยขนย้าย
ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นเราก็มองเทรนด์ในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้นละเราก็ทำในเรื่องของตัวพวกธุรกิจคลังสินค้าให้เช่านะครับพอช่วงที่ประมาณสักปี93เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมในเมืองไทยเริ่มเติบโตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตาพุดจังหวัดระยองในปี1993ถึง1995แถวนั้นเนี่ยเริ่มจะเติบโตมีโรงงานเข้ามาผลิตเยอะมากนะครับตอนนั้นก็โรงงานใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเป็นจอยเวนเจอร์ระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทญี่ปุ่นบริษัทไทยกับบริษัทสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีเติบโตเราก็เข้าไปทำโลจิสติกส์ให้กับบริษัทพวกนี้ที่อยู่ในมาบตาพุด
ครับก็จะเป็นโลจิสติกส์เฉพาะทางด้านเคมี
เป็นเฉพาะทางด้านเคมีนะครับซึ่งเป็นปิโตรเคมีนะครับแล้วก็พอเราทำตรงนั้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มองเห็นเทรนด์ในเรื่องของการนำเข้าการส่งออกท่าเรือแหลมฉบังก็เติบโตมากขึ้นเราก็เข้าไปทำในเรื่องของตัวคลังสินค้าเขตปลอดอากรซึ่งเป็นฟรีเทรดโซนในปี1997แล้วก็ปี2008ก็เป็นปีที่มีนโยบายรัฐเรื่องรถอีโคคาร
์
รถคันแรกนะครับมีการตั้งฐานผลิตเพิ่มเติมในเรื่องของตัวการผลิตรถอีโคคาร์ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็เข้าไปจับงานทางด้านออโตโมทีฟโลจิสติกส
์
นะครับซึ่งปัจจุบันนับไปก็ประมาณสัก12ปีแล
้
วนะครับก็จากที่เราแฮนเดิลอยู่แบรนด์เดียวเราก็ทำได้หลายแบรนด์มากขึ้นนะครับจากเรฟเฟอเรนซ์ที่เราทำมานะครับแล้วก็พอเราทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสเต็ปที่มันเป็นสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าในเรื่องของตัวอาเซียนAEC ตอนนั้นคนพูดถึงเรื่อง AEC เยอะมากเรื่องสมาพันธ์เศรษฐกิจอาเซียนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็มองว่าเอ๊ะแปลว่าจริงๆแล้วในอาเซียนก็จะเป็นเหมือนกับฐานผลิตใหม่ในโลกละนะครับในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นหรือในจีนต่างๆก็เริ่มที่จะมีบริษัทเข้าไปลงทุนในอาเซียนเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราน่าจะขยายเข้าไปในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเราก็ขยายเข้าไปในเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับรวมถึงพม่าลาวนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศจนครบในส่วนของตัวอาเซียนนะครับทีนี้คุณเกณฑ์ถามว่าเราทำเงินจากโลจิสติกยังไงก็เรามีรายได้หลักๆเรื่องค่า storage มีรายได้หลักๆเรื่องการ manage สินค้าการทำ inventory เรามีรายได้หลักๆในเรื่องของตัวการขนส่งการ manage การขนส่งการทำ value added คือการ pick pack การที่ทำพวก repallet การทำ value added ให้กับลูกค้าพวกนี้เป็นรายได้หลักๆที่เราทำทางด้านโลจิสติกแล้วก็รายได้การทำเรื่องการดึงสินค้าเข้าดึงสินค้าออกการ lift on lift off ตู้สินค้าต่างๆพวกนี้เป็นรายได้หลักๆของเรา
ครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจโลจิสติกแล้วก็ supply chain management แบบนี้ครับแข่งกันที่อะไรครับเวลาแต่ละบิสเนสเนี่ยแต่ละแบรนด์แต่ละเจ้าของเนี่ยเขาวัดกันที่อะไรดึงลูกค้าแข่งกันยังไงคร
ับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยลูกค้าที่ใช้บริการก็มองเรื่องบางทีเขาก็มองเรื่อง pricing เป็นหลักพอสมควรแต่แนวคิดของ JWD ก็คงจะแตกต่างกันคือเราก็คงไม่อยากจะไปแข่งทางด้านราคาเพราะฉะนั้น เราก็จะแข่งทางด้านในเรื่องของตัวความชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเซกเมนต์ที่เราเลือกที่จะทำในเรื่องของตัวโลจิสติกส์เพราะโลจิสติกส์กว้างมาก
ใช่มันมีหลายอย่าง
ใช่เราก็จะเลือกเซกเมนต์ที่เราคิดว่าทำยากต้องการความชำนาญเป็นพิเศษ
ไม่เลือกตัวที่ทำง่ายนะครับเลือกตัวที่ทำยาก
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเลือกตัวที่ทำง่ายเนี่ยมันก็ end up ว่าทุกคนทำได้แล้วก็ต้องไปแข่งขันสูง
แข่งที่ราคา
end up ก็ไปแข่งขันกันที่ราคาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยึดคอนเซปต์ในเรื่องของการทำยากการที่ธุรกิจนั้นสามารถที่จะเติบโตได้สามารถที่จะทำให้การเซอร์วิสของเราเนี่ยสามารถขยายขอบเขตการให้บริการได้นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะมองส่วนในเรื่องของตัวเบสิกที่ลูกค้าจะวัดก็คือเรื่องของเซอร์วิสของเราดีพอไหมเรื่อง response time เรื่องความรวดเร็วในการทำความแม่นยำในการขนส่งในการ handle สินค้าพวกนี้ก็จะเป็น KPI หลักๆที่ลูกค้าตั้งเลยการจ่ายสินค้าถูกการจ่ายสินค้าผิดการส่งตรงเวลาการhandle สินค้าไม่ให้มีความเสียหายพวกนี้แข่งกันตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าโลจิสติกส์เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการถ้ามองง่ายๆก็คือเหมือนเราไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลการที่เราต้องสร้างในเรื่องของตัว service mind ในเรื่องของตัวพนักงานของเราในการทำ service เนี่ยเพราะเราไม่ใช่โรงงานเพราะนั้นลูกค้าก็คงจะมองบริษัทที่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกค้าในยามที่ลูกค้ามีปัญหาได้เพราะโลจิสติกส์เนี่ยมันเป็นงานโอเปอเรชั่นมันจะมีความซับซ้อนวุ่นวาย มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นลูกค้าคงจะมองบริษัทไหนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได
้
บริษัทไหนที่มีความยืดหยุ่นในการที่จะให้บริการมากๆนะครับ
ก็จะต้องตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าด้วยโดยใช้เซอร์วิสเข้าไปเมื่อกี้ที่พูดก่อนนั้นนี้คือสิ่งที่ทำให้ JWD เติบโตมากก็คือการที่เราโฟกัสสิ่งที่ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคมีฟรีเทรดเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่ออโตโมทีฟเรื่องรถยนต์เอง
ครับ
คำถามก็คือว่าอาจจะช่วยยกตัวอย่างให้ได้ไหมครับว่าความยากของมันในการทำโลจิสติกสินค้าเฉพาะทางแบบนั้นคืออะไรและทำไมเราถึงเห็นเทรนด์นั้นก่อนคนอื่นแล้วเข้าไป grab โอกาสนี้ได้ครับ
อย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยต้องยอมรับว่าโลจิสติกเพลเยอร์ในโลกนี้เนี่ยนะครับหรือรวมถึงเมืองไทยเนี่ยโอ้เป็นไม่รู้เป็นกี่หมื่นกี่แสนลายแต่ว่าเมคเกอร์รถยนต์เนี่ยนับได้เลยนะไม่เกิน 13-14 แบรนด์ในโลกนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปเซอร์วิสให้กับบริษัทที่เป็นเมคเกอร์ต่างๆได้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าเขาต้องมั่นใจว่าเราทำได้สองเราต้องมี reference ในการที่เราเคยทำงานอะไรมาก่อนนะครับการที่เราสามารถที่จะเข้าไปทำธุรกิจทางด้านautomotive logistics ได้เนี่ยตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมไปนำเสนอลูกค้าบอกว่าขอโทษนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเป็น expertise ทางด้านการทำ chemical logistics ซึ่งเป็นการทำเคมีสินค้าเคมีอันตรายต้องมี process เยอะมากนะต้องมีนักผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีผมก็ไปพรีเซนต์เขาบอกว่าผมไม่มีประสบการณ์ทางด้าน automotive logistics เลยนะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมมีประสบการณ์ทางด้านการ manage สินค้าเคมีเนี่ยคือมัน manage เหมือนกันเพียงแต่ว่า product มันต่างกันทีนี้ไอความใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเรื่องการทำสินค้าเคมีแล้วเนี่ยสินค้ารถยนต์ก็คงจะไม่ complicate ไปกว่าสินค้าเคมีหรอกแล้วมันมีความอันตรายด้วยนะทีนี้ย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้วเราเห็นได้ยังไงว่ามันเป็นเทรนด์ของธุรกิจ
ครับ
จริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามติดตามข่าวสารแหละว่ารัฐบาลพยายามจะผลักดันพยายามจะสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวดังมากว่าจะให้สิทธิทางภาษีพิเศษในเรื่องของตัวรถยนต์อีโคคาร์ที่จะผลิตแล้วส่งไปที่ญี่ปุ่น
ครับ
เราคิดว่าโอ้ไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นเทรนด์แน่ๆเลยประกอบกับเรามีความสนใจทางด้านรถยนต์อยู่แล้วด้วยนะเราก็เลยเข้าไปติดต่อกับลูกค้าตรงนั้นนะครับอย่างถ้าเป็นสินค้าห้องเย็นสินค้าห้องเย็นนี่ก็คอมพลิเคทอีกแบบนึงเพราะมันเป็นสินค้าแช่แข็งเน่าเสียง่าย
อ
ุณหภูมิดรอปไปแค่1องศา2องศามันก็สินค้าเสียหายแล้วอะนะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยผมคิดว่าเราได้ learning curve จากลูกค้าที่เราไปให้บริการเพราะว่าคนที่รู้ product ดีที่สุดคือเจ้าของสินค้า
ใช
่แต่เขาเองเขาไว้ใจให้เรามา handle สินค้าของเขา ขาเองก็มีส่วนช่วยในการที่มาเซตไอตัวพวก standard of procedure อะไรต่างๆพวกนี้ให้กับเราแต่เวลาเราทำมา40กว่าปีแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กรของเราแล้ว
เราก็ได้เรียนรู
้
สินค้าคนละแบบวิธีการจัดการเป็นยังไงแล้วก็มันก็สามารถถ่ายทอดไปใช้กับสินค้าอย่างอื่นได้ด้วย
ใช่เพราะว่าไอเดียคือรับเก็บจ่าย
ถ้าอยู่ใน
รับเก็บจ่ายถ้าอยู่ในคลังสินค้าคือรับเก็บจ่ายแต่มันอยู่ที่ว่าคุณรับเก็บจ่ายอะไร
จริงๆหัวใจมีแค่นี้รับเก็บจ่าย
คือบอกรับเก็บจ่ายถ้าอยู่ในคลังสินค้านะครับขนก็เหมือนกันก็แค่ขนจาก point ไป point to point point A ไป point B แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณกำลังขนอะไร
สินค้าประเภทไหน
ประเภทไหนแล้วคุณรู้ไหมว่ามันต้องระวังอะไรบ้างsensitivity ของมันคืออะไรบ้าง
ครับ
มันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์แล้วผมคิดว่า product ทุกอย่างมัน handle process เดียวกันแต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดมันไม่เหมือนกัน
ครับ
นะ
อยากให้ยกตัวอย่างอย่างสมมุติเคมีเงี้ยรายละเอียดมันมีอะไรบ้างมันเป็นความยากหรือมันความสนุกฮะในการที่มันมีรายละเอียดที่แตกต่าง
มันทั้ง2 อย่างเลย คือมันเป็นความยากด้วยอย่างหนึ่งมันเป็นความสนุกที่จะพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเราสามารถที่จะhandle สินค้าม
ันเหมือนทำชาเลนจ์เหมือนกันเนาะเล่นเกมทำให้ชนะให้ได้
คือเคมีทั้งหมดเนี่ยถ้าแยกประเภทแล้วมันแบ่งออกเป็น9คลาสมันก็จะมีคลาส1ถึงคลาส9คลาส3คลาส4คลาส8คลาส9ซึ่งแต่ละคลาสแยกตามสินค้าเคมีตัวนี้ Wi-Fi คือหมายถึงว่าคุณจะไปจุดไฟจุดอะไรตรงนั้นมันวุบขึ้นมาเลยสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่กัดกร่
อ
นถ้าตกลงบนพื้นหรือโดนมืออะไรกัดเป็นกรด
ครับ
สินค้าบางประเภทเซนซิทีฟกับออกซิเจนคือเป็นออกซิไดซิ่งเอเจนต์ถ้าโดนอากาศปุ๊บมันจะติดไฟ
ครับ
พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีนักเคมีในการที่จะไปคุยกับลูกค้านะว่าอ๋อโอเคสินค้าของคุณเป็นคลาสนี้นักเคมีไปปุ๊บนักเคมีกับเจ้าของสินค้าที่เป็นนักเคมีอยู่แล้วก็คุยกันรู้เรื่อง ภาษาเดียวกันใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเรามีกระบวนการทางด้านโลจิสติกในการแฮนเดิลด้วยแต่ว่าคนที่จะบอกว่าต้องทำยังไงต้องแฮนเดิลยังไงมันต้องมีข้อควรระวังยังไงเป็นพวกนักเคมีที่เรามีนะเพราะตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ลูกค้ารายใหญ่ๆของเราถึงไว้ใจให้เราแฮนเดิลสินค้า
ครับก็คือการจะทำรับเก็บจ่ายสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมันต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เรา
ต้องใส่ใจในรายละเอียดตรงนั้น
มาก
มันถึงจะได้ไอ้ความยากเนี้ยลูกค้าถึงจะไว้ใจเราด้วย
ใช่ครับ
นะครับเมื่อกี้ที่ฟังมาทั้งหมดจริงๆคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ค่อยทราบว่า JWD ทำไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมานานแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับผมว่าหัวใจอย่างนึงที่ผมเห็นอย่างนึงเลยคือการที่เรามองเห็นโอกาสตลอดแล้วเมื่อกี้ก็คุณชวนินก็เล่าไปคร่าวๆแล้วในเรื่องของรถยนต์แต่ผมอยากจะเจาะตรงนี้อีกเพิ่มอีกนิดนึงว่าในฐานะที่เป็นผู้นำเวลามองธุรกิจจะขยายเติบโตไปเนี่ยหัวใจที่จะขยายธุรกิจไปหัวใจที่เราจะมองว่าเราจะเติบโตไปเนี่ยมันมองจากอะไรบ้างครับนอกจากการอ่านข่าวสารว่ารัฐบาลน่าจะมีเมกะเทรนด์อันนี้บ้างครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำธุรกิจด้านอื่นนะครับ
นอกจากการที่เราต้องพยายามที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็มองเทรนด์ให้ออกแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยเราต้องพยายามดูว่ามันมีธุรกิจไหนที่มันเป็นธุรกิจที่เป็นอนาคตกับธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจที่คิดว่าไม่มีอนาคตเพราะว่างานเซอร์วิสของเราเนี่ยเราจะเติบโตได้ถ้าลูกค้าเราเติบโต
เพราะเราเป็นแบ็กโบนของเขา
เราเป็นแบ็กโบนของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมองก็คือว่ามองว่าธุรกิจนี้สามารถจะเติบโตได้ในอนาคตอีก5-10 ปีหรือเปล่านะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของตัวพวก environment ต่างๆรอบตัวเราว่าอันไหนที่มันจะเป็น impact บ้างเพราะวันนี้ทุกคนก็มองกันเรื่อง disruption อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะไอ้ business ที่ลูกค้าเราทำอยู่เนี่ยในอนาคตจะมีอะไรมาทดแทนได้หรือเปล่า
mm-hmm.
แล้วถ้าทดแทนแล้วมันจะเป็น big impact ไหม
ครับ
นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามองธุรกิจเราไม่เคยมองเรื่องโควิดอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้เรามีโควิดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเกิดการระบาดรอบที่สองเนี่ยธุรกิจนี้มันจะล้มหายตายจากไปได้ไหม
ครับ
นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
เราจะ
เน้นทำอะไรในสิ่งที่ต้องการความชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษก็คือสิ่งที่ยากๆอ่ะที่คนคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้
ครับ
นะแต่ว่ามันยังมีรูมในการที่จะทำแล้วมันเป็นเทรนด์ของธุรกิจที่มันสามารถจะเติบโตได้อ่ะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะมองตรงจุดนั้น
อย่างตอนสินค้าเคมีเนี่ยมันมองเห็นอนาคตของมันจากตอนไหนยังไงครับ
โอ้โหเพราะว่าสินค้าเคมีเนี่ยการผลิตทุกประเภท มีการใช้สินค้าเคมีนี้ทั้งหมด
เป็นส่วนประกอบ
เป็นส่วนประกอบทั้งหมดแล้วก็เมืองไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าส่งออกตู้สินค้าเคมีเนี่ยต่อปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินประมาณสัก 300,000 กว่าตู้นะ
ครับ
นะครับซึ่งเป็นวอลลุ่มที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็เป็นจุดนั้นแหละว่าเรามองว่าอ้ออินดัสเทรียลเอสเตทพวกนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาม ันมีโรงงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาเอ๊ะแปลว่าทุกกระบวนการในการผลิตก็ต้องมีการใช้เคมีบ้างแหละนะในการผลิต มันมีหมดทุกอุตสาหกรรมจะใช้มากใช้น้อยแตกต่างกันไปแต่มันรีเลทกับเหมือนกับประเทศที่ต้องการที่จะสร้างและเป็นโรงงานผลิตของโลกอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเมืองไทยตอนนั้นออกข่าวเรื่อง Detroit of Asia ออกข่าวเรื่องจะเป็นศูนย์กลางเรื่องปิโตรเคมีจะเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดน่ะหรือจะเป็น Food of the World อย่างเงี้ยก็มีทุกอุตสาหกรรมเคมีอาหารก็
ม
ีเคมีสีที่เป็นกลิ่นที่เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราแฮนเดิลอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำไมเราถึงทำห้องเย็นเพราะเรารู้ว่าธุรกิจอาหารมันไม่มีทางตายไปได้ธุรกิจเคมีมันไม่มีทางซบเซาไปได้ตราบใดที่ประเทศเรายังมีการผลิตสินค้าเพื่อนำเข้าเพื่อส่งออกอยู่นะครับรถยนต์ทุกคนก็คงจะต้องใช
้
คนพูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแต่การแฮนเดิลโลจิสติกส์ทางด้านรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมบัชชั่นเอนจินปัจจุบันหรือเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าก็ต้องแฮนเดิลอยู่ดีเพียงแต่ว่าการ
แฮนเดิลเป
ลี่ยนรูปแบบคือพาร์ทรถยนต์ที่เป็นคอมบัชชั่นเอนจินเยอะมากแต่พาร์ทที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะน้อยลงเยอะ
ใช
่แต่มันก็มีกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อีกมหาศาลที่มันจะต้องแฮนเดิลนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองตรงจุดนี้
อย่างผมทราบมาว่าก็ไปลงทุนที่ไต้หวันมาด้วยหลังจากที่เข้าตลาดไปนะครับเหตุผลที่ไปลงทุนที่ไต้หวันเรื่องอาหารโดยเฉพาะฟู้ดซัพพลายเชนเนี่ยคืออะไรครับ
คือจากการที่เราทำทางด้านการจัดเก็บสินค้าการขนส่งสินค้าที่เป็นเรื่องของฟู้ดกับพวกโคเชนต่างๆพวกเนี้ยสินค้าแช่แข็งเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วซัพพลายเชนของอาหารเนี่ยมันมีอีกเยอะนะนะถ้าเรามองทางด้านต้นน้ำมันก็เป็นการที่ซอร์ซิ่งสินค้าซอร์ซิ่งวัตถุดิบต่างๆเข้ามาที่โรงงานผลิตเพื่อที่จะผลิตให้มันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอาหารอะไรต่างๆแล้วส่งไปที่หน้าร้านนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันใหญ่มากไอการที่เราจะเป็นโลจิสติกคอมพานีที่ทำแค่จัดเก็บกับขนส่งอย่างเดียวในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าเราทำมา40กว่าปีทุกคนก็ใครเห็นว่าตลาดไหนมันเติบโตมันไม่ใช่เราเห็นคนเดียว
ใช่
ทุกคนก็เห็นด้วยทุกคนก็เข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเหนือคู่แข่งหรือผู้ประกอบการอื่นๆที่อยู่ในตลาดได้เราก็ควรจะทำให้มัน cover ในซัพพลายเชนเพิ่มมากขึ้นนั่นคือแนวคิดนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปซื้อธุรกิจอาหารที่ไต้หวันเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะมีเบสสินค้าแล้วก็สามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญความชำนาญในเรื่องของการทำ processing อาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดให้กับลูกค้าที่ฝากเก็บกับเราในการที่เราไปนำเสนอลูกค้าให้ลูกค้าเห็นว่าเราสามารถช่วยลูกค้าได้มากขึ้นกว่าการจัดเก็บกับการขนส่งนะ
คือเราไม่ได้แค่จัดเก็บและขนส่งแล้วเรามีอีกพาร์ทหนึ่งของ supply chain ที่ถ้าคุณไว้ใจเราก็มาใช้บริการเราได้
ใช่ครับก็คือเป็น value added service ที่เราสามารถที่จะทำได้ลูกค้าเองก็จากที่เคยทำเองก็อาจจะเอาซอร์สมาที่เราแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการขายกับการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
ครับก็เป็นโอกาสหนึ่งของธุรกิจในการต่อยอดนะครับทีนี้พอดูหัวใจธุรกิจของJWD เนี่ยมีหลายอย่างมากแล้วก็เติบโตมาในรอบ40ปีเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมถามในเรื่องของการมองอนาคตไปอยากให้คุณชนเล่าว่าหลังจากเนี้ยเรามองว่าเราจะต่อยอดธุรกิจไปทางไหนอะไรที่จะเป็นอนาคตเทรนด์เมกะเทรนด์ของธุรกิจอุตสาหกรรมไหนนะครับหรือว่าตัวของธุรกิจของทาง JWD นี้เองเนี่ยอะไรคือ New S Curve ของเราที่เรามองครับ
ตลอด5ปีที่ผ่านมาเราขยายกิจการทางด้านโลจิสติกของเราเข้าไปในภูมิภาคมากขึ้นนะครับซึ่งเรามองว่าประเทศในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาเนี่ยจะเติบโตได้ดีกว่าเมืองไทยเพราะว่ามีอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่ต้องพึ่งพาแรงงานแล้วก็ย้ายออกไปจากเมืองไทยเพราะเมืองไทยเริ่มจะมีค่าแรงสูงกว่าประเทศพวกเหล่านี้นะครับก็เราก็มองว่าตรงนั้นเนี่ย จะเป็นเทรนด์ที่เป็น1 S curve ที่เราสามารถเติบโตเกาะกระแสการเติบโตไปกับเขาได้นะครับก็คือเขามี GDP average 5-8% เติบโตอย่างเงี้ยนะครับเปรียบเทียบกับเมืองไทยอาจจะ 2-4% นะครับเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่เราสามารถที่จะเอาประสบการณ์41ปีในเมืองไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเราในประเทศต่างๆที่ผมเอ่ยมาข้างต้นเนี่ยเพราะว่าเรารู้และเราเห็นภาพคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยก็กำลังเกิดขึ้นในประเทศเวียดนามกำลังเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชากำลังเกิดขึ้นในอินโดนีเซียซึ่งตลาดทั้ง3ประเทศนี้ก็มีความมาชัวร์ในเรื่องของตัวเลเวลในเรื่องของการเติบโตต่างกันคือบางคนก็ล้ำหน้าเกือบจะเข้าเท่าไทยอยู่แล้วบางคนก็ยังมีแกปอยู่ซึ่งแกปอันนั้นน่ะจากประสบการณ์ของเราเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องการอยากจะเอาธุรกิจหรือเอาสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าที่อยู่ในประเทศเหล่านั้น
ก็เหมือนเราจะไปเป็นแบ็คโบนของประเทศที่กำลังจะเติบโตเหมือนที่ประเทศไทยเคยเป็นมาด้วย
ใช่ครับวิธีการก็คือเราก็เข้าไปจับมือกับโลจิสติกรายใหญ่ในเวียดนามเข้าไปถือหุ้นบริษัทโลจิสติกที่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามนะครับแล้วก็เอาเซอร์วิสที่เราชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเนี่ย
เคมีเองรถยนต์เอง
ใช่ๆเอาเข้าไปเปิดตลาดแล้วมันก็เป็นตลาดที่กำลังเปิดอยู
่
ตามที่เราคิดคือโลจิสติกก็เหมือนกันไปอยู่ในเวียดนามทุกคนก็ทำแข่งเหมือนกันหมดก็มีอยู่เราก็ไปเน้นจุดนี้แหละว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันแตกต่างเราเอาตลาดที่มันเป็นตลาดที่มันต้องการความเชี่ยวชาญดีกว่าไหม
ทำของยากเหมือนเดิม
ทำของยากเหมือนเดิมใช้ของยากเหมือนเดิมพาร์ทเนอร์เราบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นของยากที่เราพูดไปแล้วว่าเราทำได้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นจิ๊กซอตัวนึงที่ไปต่อยอดให้บริษัทเขาสามารถที่จะแตกต่างจากบริษัทเวียดนามอื่น
ๆ
ไอ้นั่นเป็น1เทรนด์ที่ผมคิดว่าเป็น new S curve คือ geographically diversification คือ
กระจายความเสี่ยง
ไปในภูมิภาคอันที่2ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือตลอดระยะเวลา41ปีที่ผ่านมา JWD เนี่ยเก่ง B2B มากคือเป็น business to business คือเราไม่ได้ contact โดยตรงกับลูกค้าที่เป็น consumer เพราะลูกค้าที่เป็น consumer จะไม่รู้จัก JWD เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าB2C ก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็พยายามจะสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ B2C e-commerce อย่างเช่นเราเติบโตมาจากการจัดเก็บสินค้าเราก็สร้างตัวห้องเก็บของส่วนตัวหรือ self storage ขึ้นใจกลางเมืองในสยามในกรุงเทพกีฬาในศรีนครินทร์ในพระราม9เทียมร่มมิตรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็มองเทรนด์ว่าในอนาคตแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วปัจจุบันเองก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปซื้อหรือไปเซ้งตึกแถวมาเหมือนสมัยก่อน 20-30 ปีแล
้
วนะครับไม่มีทางเราสร้างห้องเก็บของส่วนตัวขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่1ตารางเมตรถึง26ตารางเมตรค่าเช่าตั้งแต่400กว่าบาทไปยัน10,000กว่าบาท 20,000 บาทซึ่งแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่ประกอบธุรกิจออนไลน์ต่างๆซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซเป็นเทรนด์ในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะเรื่องตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์ในการเจริญเติบโตก็คือ B2C นะในอนาคตจะเป็น C2C ก็คือหมายถึงว่า
customer to customer
ใช่คือเทรดเดอร์ที่เป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีบทบาทน้อยลงหน้าร้านที่เป็น physical หน้าร้านจริงๆก็จะมีบทบาทน้อยลงแล้วเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ไปซื้อของหน้าร้านแล้วอาจจะแค่ดูจากออนไลน์ก็รู้แล้วณวันนี้เนี่ยโชว์รูมรถยนต์แทบจะไม่สำคัญแล้ว เพราะว่าถ้าคุณเคนจะไปซื้อรถเนี่ยคุณเคนดูเรียบร้อยแล้วอะในอินเทอร์เน็ตว่า ไอ้รถคันนี้สเปคเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่เปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องไปที่โชว์
ร
ูมให้เซลล์อธิบายให้เราฟังณวันนี้เนี่ยคนซื้อเนี่ยผู้บริโภคมีความรู้มากกว่าคนขาย ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวที่ process ที่มันไม่สำคัญอะคือหมายถึงว่าตัวกลางหรือการใช้ไอ้พวกฟิสิคอลแอสเซทมาทำในอนาคตมันจะน้อยลง
ครับ
คนเดินห้างก็ผมไม่อยากจะพูดว่าจะน้อยลงแต่ว่ามันก็คงจะไม่เยอะขึ้นนะก็คงจะมีการซื้อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นณวันนี้หลังจากเจอโควิดเข้าไปมันเป็นตัวเร่งมากๆในการที่จะเร่งในเรื่องของตัวธุรกิจทางด้าน B2C เพราะฉะนั้นเราก็คงจะเน้นในเรื่องของตัวธุรกิจ B2C มากขึ้นอย่างทุกวันนี้มันมีแอปที่รีวิวร้านอาหาร ดังๆอยู่หลายแอป
ครับ
นะแอปพวกนั้นก็มี ฐานลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเป็นหมื่นเป็นแสนรายนะซึ่งเราเองก็มีกลยุทธ์ในการที่เราก็ไปจับมือกับแอปพวกนี
้
ว่าเอ๊ะไอ้ฐานลูกค้าที่คุณมีอยู่เนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยใช้ซัพพลายเออร์ผักใช้ซัพพลายเออร์หมูไก่เนื้อคนละที
่
เป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมออเดอร์อย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะไปต่อรองกับตัวซัพพลายเออร์แล้วเราได้ราคาที่ถูกลงแต่เราทำทั้งเชนเลยนะ
ครับ
เราก็สามารถที่จะต่อรองเสร็จเรียบร้อยทำ purchasing เรียบร้อยเราส่งของพวกนี้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านอาหารก็สามารถที่จะจัดแจงได้เลยจากการที่ร้านอาหาร
ต้องไปติดต่อ
จะต้องไปติดต่อคนนู้นคนนี้คือแสนล้านสมมติติดต่อแสนลายก็แสนครั้งมันอาจจะลดลงมาเหลือแค่ 5,000 ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือโดยการที่เรากรุ๊ปปิ้งร้านอาหารที่อยู่ในละแวกเดียวกันหรือร้านอาหารที่ต้องการสินค้าเหมือนกันแต่เราสั่งเป็นล็อตใหญ
่ๆ
อย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเราจะไปมองทางด้านซัพพลายเชนพวกนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นการที่จะช่วย B2B แล้วไป C
เข้าใจครับฉะนั้น2เทรนด์ที่เราเห็นน่าจะเติบโตคือเรื่องของการขยายไปสู่ภูมิภาค
ใช
่เพราะตอนนี้ต้องบอกประเทศไทยมันโตช้ากว่า
ใช่
เพราะว่ามันเริ่มอิ่มแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของ B2C มากขึ้น
B2C มากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าผู้ประกอบการตัวเล็กๆขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีมันพัฒนาไปทางนั้นอีกอันนึงที่ผมว่าก็สำคัญเหมือนกันคือเรื่องของเทคโนโลยีที่มาเข้ามา disruption แล้วคนก็พูดกันเยอะครับเรื่อง supply chain ที่มันเกิด disrupt กันมากมายเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อที่จะลดคอสมุมนี้มองอยังไงบ้างครับ
จริงๆตรงนี้เป็นหนึ่งขาหลักเลยที่เป็นกลยุทธ์ของเราเพราะว่า เรามองเทรนด์ในอนาคตก็คือว่าไอ้ตัวพวก skill labor ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ logistics เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวการแข่งขันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ lean process ได้เราสามารถที่จะทำ process ของเราให้มีความแม่นยำได้โดยการที่ลด process ลดขั้นตอนลดความผิดพลาดโดยการที่ใช้โรบอทใช้พวก IT ใช้อินเทอร์เน็ตอินฟราสตรักเจอร์เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำไปแล้วนะครับประมาณสัก 10% ของ operation ของเราเนี่ยเป็น operation ที่เป็นออโตเมติกยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องห้องเย็นออโตเมติกของเราก
็
คือเป็นห้องเย็นขนาด 17,000 พาเลต manage ด้วยโรบอทหมดเลยนะครับเราลดค่าไฟได้เดือนหนึ่งเกือบ 50% เราลดต้นทุนทางด้านพนักงานอะไรต่างๆก็เกือบ 50% แต่ handle งานได้เท่ากันการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่านะแต่ว่าลองเทอมแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าณวันนี้ในโอเปอเรชั่นของเราเองเนี่ยเราเอาทางด้านพวก IT infrastructure เอาพวกโรบอทเอาพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยที่สามารถที่จะลดขั้นตอนในการดำเนินงานเนี่ยเข้ามาใช้มากนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะต่อยอดไปถึงประเทศที่ผมบอกอย่างเช่นเวียดนามเราก็ให้ทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเหมือนกับลัดขั้นตอนไปเลย
อ๋อไม่ต้องมาอยู่ช่วงเวลาที่เราเคย
ไม่ต้องมาทำเหมือนเราแล้ว
เข้าใจ
ก็คือแต่ในประเทศอย่างนั้นเขาก็ยังคิดเป็นขั้นตอนเหมือนกับเราแหละที่เราผ่านมาคือสเต็ป1ทำอย่างนี้นะสเต็ป2ทำอย่างนี้นะสเต็ป3ทำอย่างนี้เราบอกเฮ้ย
เราข้ามขั้นให้อ
ยู่ไม่ต้องทำสเต็ป2แล้วนะทำสเต็ป3เลย
เข้าใจครับ
นะเพราะว่าสเต็ป2เราผ่านไปแล้วสเต็ป3เลยนะคราวนี้ก็สร้างความสามารถในการแข่งขันให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะโอเปอเรชันนะในหน้าส่วนของตัวโอเปอเรชันที่เราเอาพวก IT เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ HR ระบบ Purchasing ระบบฐานข้อมูลด้านหลังเนี่ยเราเอาระบบเรื่อง IT เรื่อง Paperless Idea เข้ามาทั้งหมดแล้ว
ครับคิดว่าจะทำไอการ Digital Transformation นี่ให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ 10% ใช่ไหมเป้าที่เราตั้งไว
้คือมันมีธุรกิจบางประเภทที่อาจจะทำแบบ Fully Automatic ไม่ได้แต่ผมคิดว่าอะไรที่มัน Fully Automatic ได้ 100% เราต้องทำอยู่แล้วแต่การทำ Digital Transformation เนี่ยคุณเคนก็ทราบดีว่ามันไม่มีจุดจบหรอกมันต้องทำไปเรื่อยๆ
ทำไปเรื่อยๆ
แต่ถามว่าเราเริ่มทำมานานหรือยังผมว่าเรื่องดิจิตอลนี่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2003แล้วอะในการที่จะใช้ดิจิตอลเข้ามานะเราทำมาประมาณสัก 17-18 ปีแล้ว
ครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆผมว่าพอพูดถึงดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันผมว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งของนักธุรกิจก็คืออยากทำให้มี productivity ที่เพิ่มขึ้นลดคอสแล้วเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบคุณชวนินบอกว่าหลายเจ้าเนี่ยถึงขั้นบอกเลยว่ามีเป้าให้เลยว่าปีหน้าจะต้องลดคอส ของเรื่อง supply chain management ให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อยากจะแชร์เป็นความรู้ให้กับคนที่บางทีเขาอาจจะมองข้ามไปว่าการที่เราทำเนี่ยตัว supply chain management หรือ logistics ให้ cost เราลดมากที่สุดมันเพิ่มกำไรเราด้วยเพิ่ม margin เราด้วยมีวิธีการยังไงที่เราตั้งเป้าให้มันลดลงทุกปี 5% 5% นี่โหดเหมือนกันฮะ
คือเรื่องนี้ก็อยู่ที่ process ทั้งนั้นแหละนะครับก็คือผมคิดว่าสินค้า1ชนิดเนี่ยสมมุติมีผู้ประกอบการ2รายเนี่ยนะฮะต้นทุนทางด้านสินค้าจะ sourcing ยังไงผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกันมากแต่กระบวนการที่ทุกคนจะบ่นที่ผมเห็นลูกค้าบ่นบอกโอ้โหโลจิสติกคอสอันนี้สูงมากโลจิสติกคอสอันนี้สูงมากเนี่ยผมว่าจุดที่มันเป็นโลจิสติกเนี่ยมันสำคัญมากคือคุณจะซื้อวัตถุดิบจากประเทศนึงกับซื้อวัตถุดิบอีกประเทศนึงเนี่ยโอเคความต่างของมันก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณซื้อมันขึ้นอยู่กับโลจิสติกโมเดลที่คุณทำคุณจะใช้วิธีการด้วยการขนโดยรถยนต
์ครับ
หรือคุณจะใช้วิธีการขนโดยรถไฟหรือคุณจะใช้วิธีการขนทางน้ำแต่ถ้าคุณด่วนๆหน่อยอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็ต้องขนทางอากาศซึ่งมันก็แพงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงจุดนี้น่ะมันจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะต้องนำมาพิจารณาว่าจริงๆความต้องการของลูกค้าเราแล้วเนี่ยถ้าเราทำให้มันมีประสิทธิภาพกับประสิทธิผลที่สุดเนี่ยเราต้องใช้โลจิสติกโมเดลแบบไหนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้ทางผู้ประกอบการทุกท่านน่ะมองทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความสำคัญเท่าๆกับการขายกับการทำ
ม
าร์เก็ตติ้งเพราะทุกคนจะเน้นเรื่องการขาย
ใช่
เรื่องทำมาร์เก็ตติ้งบอกให้ต้องขายสินค้าให้ได้ก่อน
ขายได้เยอะ
ๆขายให้ได้เยอะๆแต่วันที่คุณขายได้เยอะๆคุณส่งไม่ได้ตามกำหนด หรือคุณทำโลจิสติกคอสไม่ได้กำไรคุณมันก็น้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับแบ็กโบนเนี่ยมากเท่าๆกันกับฟอนไลน์คือไอ้ทัวร์พวกการขายการทำ
ม
าร์เก็ตติ้งแต่โดยหลักคนคิดแล้วก็คือว่าทำธุรกิจอะทุกคนอยากจะได้รายได
้
มันก็เลยจะเทโลไปทำในเรื่องของตัวขายกับมาร์เก็ตติ้ง
ครับ
คนที่มีความสามารถคนที่เก่งๆจะไม่อยู่ด้านหลังหรอกจะเป็นคนที่แบบว่าไปคุยกับลูกค้าไม่ได
้
ก็จะมาดูเรื่องโลจิสติกถูกไหมฮะนี่อีกหลักการหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณไม่อยากจะมายุ่งยากเรื่องโลจิสติกคุณก็มาเอาซอสให้กับบริษัทโลจิสติกทำไปเลย ถ้าอย่างนั้น คุณก็ไปคอนโทรลทางด้านมาร์เก็ตติ้งกับทางด้านขายได้เต็มที
่คร
ับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องโลจิสติกเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็โลจิสติกคอสในเมืองไทยอ่ะ average ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังสูงอยู
่
เปรียบเทียบกับโลจิสติกคอสในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งทางภาครัฐเองก็ต้องการจะเน้นในเรื่องของตัว multi modal transport มากขึ้นก
็
คือหมายถึงว่าการขนส่งโดยรถยนต์เนี่ยมัน 90% ของประเทศเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดแล้วในส่วนของการขนทางถนนนะครับถ้าขนทางอากาศขนทางรถไฟหรือขนทางน้ำมันดีมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นทางเลือก
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดอนาคตสามารถเพิ่มไอ้พวกโมเดลอื่นๆแทนไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวคอสก็อาจจะลดลงได้ด้วยนะครับอย่างตัว JWD น่าจะเจอวิกฤตมาหลายครั้งเหมือนกันในรอบ41ปีนี่นะครับวิกฤตครั้งนี้มันสอนอะไรบ้างครับ
วิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าวิกฤตทุกครั้งเลยนะตั้งแต่จะไม่ว่าจะเป็นลีแมนแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตปี40อะไรต่างๆพวกนี้ตรงนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีกลุ่มที่โดน impact เต็มๆอยู่เป็นบางกลุ่มแต่โควิด19เนี่ยมันแบบมันโดนทุกกลุ่มโดนทุกคนแม้กระทั่งชีวิต ประจำวันของเราทุกคนเนี่ยมันโดน impact หมดนะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยมันสอนให้เราทราบแล้วว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจริงๆมันเกิดขึ้นได
้ครับ
ไอ้การที่เราเห็นโรคระบาดในหนังมาตลอดตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะระบาดรุนแรงขนาดนี้เนี่ย มันก็เกิดขึ้นได้จริงแล้วแปลว่าอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ในอนาคตที่เราจะต้องเอาเข้ามาพูดคุยกันใน Risk Committee ก็คือว่าเอ๊ะไอ้ความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยเราต้องเอามาชั่งน้ำหนักเหมือนกันว่าถ้า business ที่เราไปทำหรือ segment ที่เราไปทำแล้วมันเกิดวิกฤตอย่างเนี้ยมันจะมี impact กับผลประกอบการของ JWD หรือ impact กับผลประกอบการของคู่ค้าของเราหรือลูกค้าของเราอย่างไรบ้างมันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ไหมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันสอนอะไรหลายอย่างอีกอย่างนึงก็คือว่าณวันนี้ถ้าเราไม่มีกระแสเงินสด มันก็คงจะลำบากกว่านี้แต่การที่เรามีการ manage ทางด้านการเงินที่ดีเรามีกระแสเงินสดที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เราเบาใจไปบ้างว่าเราจะสามารถที่จะ อยู่รอดได้ประมาณไหน คือถ้าไม่เกิดโควิดเราไม่เคยรู้เลยว่าถ้าเราไม่มีรายได้เลยเราจะอยู่ได้กี่เดือน จากกระแสเงินสดนะวันนี้ผมรู้แล้วนะ
ทุกคนรู้เลยตอนนี
้ว่าเราอยู่ได้กี่เดือน
ใช่
อ๋อโอเคเราอยู่ได้แค่นี้เดือนนะ ถ้าปิดทั้งหมดแล้วเรายังแคร์รี่คอร์สอย่างนี้อยู่พนักงานก็ยังอยู่กับเราอยู่ 1,700 คนเนี่ยนะเราอยู่ได้กี่เดือน
ใช่ใช่
เราไม่เคยคุยกันเรื่องนี
้ใช่ใช
่ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันสอนเราหลายอย่าง
ครับเท่าที่ได้คุยกันมาผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับแล้วคิดว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งมากของคุณชวนินคือความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการทำกำไรในการเติบโตตลอดความสามารถในการมองเห็นโอกาสนะครับหรือว่าการที่ไปจับเรื่องยากๆนะครับแล้วก็จับเขาเรียกว่าจับกระแสอนาคตแล้วล้อไปกับมันที่เราเหมาะสมที่สุดก็เลยอยากจะให้ชวนินพูดเป็นบทเรียนให้กับคนที่ทำธุรกิจอื่นๆด้วยก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับโลจิสติกว่าอะไรคือคำแนะนำของเราที่จะทำให้ธุรกิจของเราสามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้ความสามารถในการเติบโตความสามารถในการทำกำไรได้อย่างใช้คำว่ายั่งยืนละกันครับมีอะไรเป็นบทเรียนที่อยากจะเล่ากลยุทธ์ที่ตัวเองใช้ส่วนตัวหัวใจในการบริหารงาน
กลยุทธ์ของผมเลยเนี่ยนะฮะผมจะพูดกับลูกน้องผมเสมอเลยว่าความสำเร็จในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในอนาคตก็แปลว่าอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าเดินไปข้างหน้า keep moving แล้วก็พยายามมองหาโอกาสแล้วก็พยายามที่จะเป็น first mover ซึ่ง first mover เนี่ยมันมี2แนวอะ
ครับ
first mover มันมีแนวที่แบบอยู่ๆไปเป็นคนแรกก็ล้มไม่เป็นท่า กับมีอยู่ๆไปเป็นคนแรกแล้วประสบความสำเร็จเพราะเรามองเห็นเทรนด์ก่
อ
นคือผมก็พยายามจะให้ JWD อยู่ในบทบาทนั้นคือบทบาทที่เอ้ยเราเห็นเป็น first mover แต่เรามองได้ครบถ้วนแล้วเราไปต่อแล้วก็ไอการที่เรามีความสำเร็จในอดีตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเวลาที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราอยู่บนเวทีทุกคนเห็นเราสำเร็จทุกคนก็อยากจะทำตามอยู่แล
้
วเพราะฉะนั้นมันจะมีนิวคัมเมอร์เข้ามาในตลาดอยู่ตลอดการที่เรามองไปข้างหน้าเรามูฟไปข้างหน้าเราทำโปรดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมามันเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราอย่างนึง
การมองไปข้างหน้าคือการบริหารความเสี่ยงอย่างนึงด้วย
การมองไปข้างหน้าคือการบริหารความเสี่ยงการที่เรามีตะกร้าหลายๆใบในการที่เราจะเก็บเงินคือมีโปรดักต์หลายๆอย่างมีโปรดักต์อยู่หลายๆประเทศพวกนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงของเราในการที่จะเวลาที่มันเกิด impact อะไรซึ่งการที่เกิดโควิดครั้งนี้เรามองเห็นชัดเจนเลยว่าเออจริงๆแล้วการที่เรามีตะกร้าอยู่หลายๆใบถ้าเราทำออโตเมทีฟอย่างเดียววันนี้เราก็คงจะอาจจะปิดบริษัทไปแล้วก็ได้ แต่บังเอิญมันมีอีกหลายๆอย่างที่มันมาช่วยพยุงอยู่ไอ้ลูกน้องเราที่อยู่ในออโตเมทีฟก็อุ่นใจว่าเออยังไงเราก็ยังมีทีมงานยังมีเพื่อนๆที่ช่วยกันประคับประคองกันไปอยู่ได้นะครับแล้วก็การไม่หยุดนิ่งการที่จะพยายามที่พูดคุยวันนี้มาพูดคุยกับคุณเคนก็ได้ความรู้จากคุณเคนได้มุมมองอะไรต่างๆที่แตกต่างจากคนในอินดัสทรีเราการที่เราพบปะพูดคุยกับผู้รู้หรือพวกนักปราชญ์ทั้งหลายมันก็สามารถสอนให้เรามองเห็นเทรนด์ในอนาคตนะครับแล้วก็การที่จะกล้าตัดสินใจบางคนก็คิดเยอะไป คือผมคิดว่าอะไรที่ทำดีอยู่แล้วไม่ได้ยืนยันว่าในอนาคตมันจะดี
ต้องกล้าทำสิ่งใหม่
เพราะฉะนั้นผมจะพูดเสมอว่าเราต้องกล้าทำสิ่งใหม
่
เราต้องมองไปข้างหน้าเราต้องกล้าตัดสินใจแต่เราจะทำยังไงให้เรากล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วถ้าเรารู้ว่ามันผิดเราต้องผิดให้เร็วแล้วให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะมันก็เป็นบทเรียนของเราแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรใหม่ๆเราจะไม่มี product อย่างนี้เลยคือ JWD จะไม่มี product อย่างนี้ถ้าผมไม่ได้เป็นคนคิดว่าเราทำอะไรใหม่
ๆซึ่งจริงๆแสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
มีอยู่แล้วครับ
ครับ
มีอยู่แล้ว
มองผิดบ้างก็มีเหมือนกัน
มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญมันเป็นส่วนน้อย ใช่ไห
ม
บังเอิญมันเป็นส่วนน้อยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าไม่ทำเลยมันก็ไม่ผิด
ใช่
แต่ว่ากำไรคุณจะลดลงเรื่อยๆกำไรคุณจะลดลงเรื่อยคือธุรกิจมันเป็นอย่าง
น
ี้
มันจะถอยหลังเรื่อยๆ
มันจะถอยหลังเรื่อยๆอยู่แล้วคือถ้าคุณอยู่เฉยๆมันก็คือถอยหลังทุกคนก็พูดบอกว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆมันก็ถอยหลัง
ใช่
แต่ถ้าคุณไม่มองไปข้างหน้ามันไม่มีทาง
ครับ
ผมว่า
ครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดกันแต่ตอนต้นว่าคุณชวนินไปเรียนต่อด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็กลับมาบริหารด้านนี
้
ในกลุ่มธุรกิจที่หลายคน าจจะไม่ได้รู้จักหรือบางคนบอกอาจจะไม่ค่อยเซ็กซี่นัก ความสนุก ความสนุกคุณชุวินีในการบริหารงานบริษัทโลจิสติกซัพพลายเชนแล้วผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเห็นถึงแพชชั่นในการพยายามจะเติบโตไปข้างหน้าในธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรความสนุกคืออะไร
จริงๆธุรกิจโลจิสติกต้องยอมรับว่ามันไดนามิกมากนะแล้วการที่เราได้เซอร์วิสลูกค้าหลายๆประเภทมันเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนั่นมันคือความสนุกของเราคือทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะเราทำธุรกิจทางด้านอาหารด้วยทำโลจิสติกทางด้านอาหารแล้วไปทำโลจิสติกทางด้านเคมีมันต่างกันมากเลยนะแต่ผมก็บอกกับทุกคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกันถ้าเก็บในคลังสินค้าคือรับเก็บจ่าย แต่เปลี่ยนวิธีการรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเปลี่ยนวิธีการจ่ายเปลี่ยนวิธีการแฮนด์เดิลแต่ความสนุกของมันมากกว่านั้นก็คือว่าโลจิสติกส์เนี่ยมันไม่ตายมันจะอยู่คู่กับทุกธุรกิจ
ใช่ไม่มีวันตาย
มันไม่มีวันตายแม้กระทั่งโควิดธุรกิจเดียวที่ไม่หยุดก็คือโลจิสติกส
์ถูก
ไหมฮะ
ส่งสินค้าทางการแพทย์ส่งอุปกรณ์
มันยังไงมันก็ยังต้องทำอยู่นี่คือความสนุกและความท้าทายแล้วก็ผมคิดว่าผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ผมว่าก็โชคดีนะที่มาทำธุรกิจนี้เพราะว่าถ้าให้ผมคิดว่าให้ผมไปทำธุรกิจอื่นผมก็ทำไม่เป็น
อ
่ะผมก็คิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มันเหมือนกับว่ามันก็อยู่ในสายเลือดของผมมาตั้งแต่ผมเกิดนะก็ตั้งแต่คุณพ่อตั้งบริษัทมาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็พอมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วรู้ว่ามันต้องแก้ยังไงหรือลูกค้ามีปัญหาแล้วเราต้องแก้ยังไงนะนี่มันเป็นความท้าทายของผมและอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่เราตั้งใจว่าเราจะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ไทยที่เป็นเหมือนกับเป็น regional hero นะ เพื่อจะขยายเข้าไปในอาเซียนเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผมที่ว่าผมอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าบริษัทโลจิสติกส์ไทยเนี่ยก็สามารถที่จะแข่งขันและเติบโตได้แล้วก็มีอนาคตณวันนี้ผมก็มีความสุขมากที่มีพนักงานรุ่นใหม่ๆที่มีความสามารถก็มองเห็นบริษัทเราว่าเป็นบริษัทที่น่าจะเข้ามาร่วมงานด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า20กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะทำบริษัทคนไทยหรอกเพราะว่าอยากจะทำบริษัทโลจิสติกต่างชาติใหญ
่ๆ
เพราะว่ามีได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆแต่กลับกันนะวันนี้บริษัทไทยอย่าง JWD เนี่ยมีฐานลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าที่หลากหลายมากกว่าบริษัทต่างชาติด้วยซ้ำนะครับก็ได้เรียนรู้มากขึ้นนะก็นี่เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่มันทำให้ผมรู้สึกแอคทีฟแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่ผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งใจเอาไว
้
นะครับก็เลยมันก็ยังเป็นความสนุกและความท้าทายอยู่อีกอย่างนึงก็พนักงานอีก 1,700 กว่าชีวิตไม่รวมครอบครัวเนี่ยก็คูณ3คูณ4เข้าไปก็เกือบครึ่งหมื่นเนี่ยก็มันก็เป็นอะไรที่อยู่บนบ่าผมนะว่าเอ๊ะเราจะต้องพยายามที่จะคิดให้รอบคอบผลักดันบริษัทให้ไปข้างหน้าให้ได้และเติบโตให้ได้ซึ่งผมคิดว่าถามผมว่าณวันนี้เราก็อยู่ในกู๊ดเชฟแหละที่เดินได้อย่างมั่นคงนะครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ